Tíundi stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldin miðvikudaginn 20. og 7. október klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Sigþóru Hallfreðsson, SUH. Formaður, Rósa María Hjörvar, RMH. Varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, JSS, Gjaldkeri, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, Ritari, Lilja Sveinsdóttir, LS, Meðstjórnandi, María Hauksdóttir, MH, Varamaður, Patrekur Andrés Saxelsson, PAA, Varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, Framkvæmdastjóri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var dagskrár tillagan samþykkt einróma. Líst eftir öðrum málum, engin mál boðið. Annan afgreiðsla fundargerða. Fundargerðir 7., 8. og 9. fundar voru teknar til afgreiðslu með athugasemdum frá MH sem snýra því hvernig kjöri stjórna á varaformanni Blindrafélagsins var bókað á fundi stjórnar þann 16. ágúst. Fundargerðirnar voru samþykktar af aðalstjórn. Þriðja skýrslur í skýrslu formans var fjallað stefnumót. Samráðsfund stjórnar, deilta og nefnda. Fundum aðgengismál hjá Þotn M. Fyrirlestur á sjónvendardaginn. Algild hönnun, aðgengisfundur. Leiðsöguhundar og ferðafrelsi. Dagur hvíta stafsins. Af norrænu samstarfi. Af vettvangi ÖBI. Einnig fór formaður yfir skýrslur af tvöfalt VAF BU þinginu og NSK fundi. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað ferðaþjónustumál í Kópavogi. Hljómtæki í fundarsalinn. Hausthappdrætti Blindrafélagsins. Úthlutanir úr stuðningi til sjálfstæðis. Jólaskemmtun starfsmanna. Starfslokasamningur. Stjórn félagsins staðfesti styrk úthlutanir stjórnar stuðnings til sjálfstæðis. Fjórða bréf og erindi. Engin erindi eða bréf. Fimmta stefnumótið. Félagsfundur. SUH kynnti fyrirkomulag vinnufundar 20. og 9. október 2016 til að fara yfir skýrsluna frá stefnumótinu og stefnumótunarskýrslu stjórnar Blindrafélagsins frá haustinu 2014 bera saman og samræma. Vinnufundurinn hefst klukkan 8.30 og gert ráð fyrir að fundurinn standi fram eftir degi. Niðurstöður þessarar vinnu verði svo kynntar á félagsfundi og rættar. Félagsfundurinn verði haldin 10. november klukkan 17. 7. endurnýjun á heimasíðu Blindrafélagsins. RMH fór lauslega yfir stöðuna á heimasíðu Blindrafélagsins. Aðgengi að henni í gegnum snjallsíma og spjaltölfur mjög dapurt. Einnig hefur þjónusta við síðuna verið ábótavant. Síðan orðin 8 ára gömul og barn síns tíma. Það því orðin þörf á að huga að því að smíða nýja heimasíðu. Samþykkt var að setja í gang vinnu við að skilgreina þarfin félagsins varðandi nýja heimasíðu, setja saman tíma áætlun og draga fram upplýsingar væntanlegan kostnað. 7. endurnýjun tækja í sal Blindrafélagsins. KHE og BSS gerðu grein fyrir athugunum á því hvað kostaði að endurnýja tækjabúnað í salnum. Núverandi tækjabúnaður orðinn mjög lélegur og brýn þörf á endurnýjun hans og að setja upp búnað sem að gefur möguleika á að streyma viðburðum. Stjórnin samþykkti að veita heimild til halda áfram þessari vinnu og veita alltaf 3 milljónum króna í verkefnið úr verkefnasjóði. Einnig var samþykkt að KHE og SUH kanni valkosti við að setja upp bætta lýsingu í salinn. 8. KNFB ríta fyrir íslensku. SUH og RMH gerði grein fyrir því að uppi væru áformum að setja íslensku inn í KNFB lesaran. Lesarin virkar þannig að hann breytir mynd í texta og les svo textan með því að nota TTS rödd Símans. Óskað hefur verið eftir íslenskum prófendum að búnaðinum og hafa nokkrir þegar gefið kost á sér. 10. námstefna fyrir forritara í janúar 2017. SUH gerði grein fyrir hugmynd að setja upp námskeið á stafrænu aðgengi í tengslum við UTMS-una í janúar fyrir forritara. Birki Ergunnarssyni hefur verið boðið að koma á messuna. ákveðið að þróa hugmyndina frekar í samstarfi við Birki. 10. Ellofið að voru til Reykjavík SHJ og RMH gerðu grein fyrir verkefninu Gulum Háskóla Íslands, sem að tókst mjög vel þrátt fyrir að samskipti við starfsfólk HÍ hafi verið upp og ofan. Ákveðið var að RMH og SHJ myndu þróa hugmyndina og óska eftir samstarfi við Noesi Visionum Gulun Reykjavíkur sumari 2017 og að fá Noesi Vision til samstarfs í norrænu, evrópsku aðgengisverkefni í Reykjavík sumari 2017. 11. Kynningar RMH gerði grein fyrir þeim kynningarverkefnum sem að hafa verið sett í gang á miðlum félagsins og þeim sem eru framundan. Þar er meðal annars um að ræða fjáraflanir félagsins, dag íslenskrar tungu og flugeldaslys í kringum áramótin. 12 önnur mál. Engin önnur mál. Fundi slitið klukkan 18:10 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.